21. Сам один на землі. Кетца зі своїм військом покинули Францію цілком упевнені, що конкіста – цілком ймовірна можливість, а не лише їхня мрія. Що й казати, коли ця купка погано озброєних людей за кілька годин захопила палац марсельського касика. Вони всі були певні, що якщо з такими поганенькими обладунками вони спромоглися знешкодити вартових і втекти з в'язниці, а згодом заволодіти цілим замком, то коли мишики матимуть коней і вогнепальну зброю, оновлений флот і велике, добре оснащене військо, жодна армія їх не зупинить. Мешикська флотилія покинула порт Аїлуї-Катль і Кпак-Тламанакалі, йдучи курсом південь-південний схід. Вони проминули затоку між Генуєю та островом Корсика і вперше висадилися на берег італійського півострова неподалік Модени. Зважаючи на невпорядковані нотатки Кетци, можна дійти висновку, що вони відвідали чимало королівств та міст уздовж берегів півострова, а часом бували й у наземних експедиціях. Вони просувалися з півночі на південь по західному краю Італії, згодом піднімаючись східним узбережжям півострова. Чимало королівств на півострові могли вихвалятися жвавими відносинами з Близьким Сходом і тривалими спробами налагодити зв'язок з далекосхідними країнами. Саме тому державці та ті з купців, що вже зазнали усіляких вигод від торгівлі з Індіями, намагалися зміцнити свої стосунки, а ті, які ще не мали торговельних угод, були ладні на все, щоб зустрітися зі східним посольством. Кетца призначав купцям аудієнції так, наче справді був далекосхідним послом. Саме так, торгуючи мріями про вічне раювання, він відвідав Лігурію, Тоскану та Умбрію, мимохідь обіцяючи золоті гори у Лаціо, Кампанії та Базилікаті. Він тішив вуха державцям у Неаполі, Калабрії та на Сицилії. Він засліплював блиском коштовного каміння багатіїв з Палермо, Катанії та Месіни. Він дав відчути пахощі спецій правителям Барі, Фоджі та Пескари. Він пообіцяв привозити шовку стільки, що стане вкрити стіни всіх шляхтичів у Перуджі, Анконі та Римі. Він уразив несказанно білим мармуром купців Болоньї, Верони та Трієста. Утім, це теж не уник чар італійських міст. Королівства на півострові змагалися між собою у красі, витонченості, процвітанні мистецтва. У пам'яті та серці юнака назавжди закарбувалися два міста – Флоренція та Венеція. Якщо досі загін мешиків збирав відомості про військові, політичні та комерційні спроможності Нового світу, то в Італії знайшлося чим позмагатися з Теночтитланом у живописі, скульптурі та архітектурі. Якщо в Іспанії та Франції панівним було слово «інквізиція», то у королівствах на півострові найголовнішим стало дієслово «відроджувати». Відродження осяяло кожний закуток, який конгрегація доктрини віри наполегливо силкувалася оповити темрявою. Інквізиція здавалася Кетці витвором Уїцилопочтлі, бога жертвоприношень, а відродження, навпаки, було витвором Кетцалькоатля, бога життя. Та найбільше мешиків в Італії вразили самі італійці. Іспанці були гостинними, відкритими, а часом навіть простакуватими. Французи – пихаті, войовничі й похмурі. Однак і тих вирізняла глибока набожність, любов до порядку і слухняне дотримання уложень держави та суспільства. А ось італійці справді схилялися перед людською особистістю. Здавалося, ніби кожен тут самотужки обирає для себе й закон, і долю. Звісно, вони вірували в Бога, але не сліпо, йдучи слідом за жерцем, немов вівця за пастухом. Вони вірували не самовито, але намагалися не мати посередників у стосунках зі своїми богами. Вони були працелюбними і надзвичайно винахідливими, але разом з тим безтурботними і непослідовними. У нотатках Кетци є безліч прикметників, часто протилежних зазначенням, і то все означення мешканців острова. Веселі, ліниві, неуважні, пристрасні, хтиві, вульгарні, вишукані. Їхня мова, сповнена милозвучності, народилася з руїн вульгарної жаргонної латини. Найбільше мишики дивувалися, що внаслідок поєднання усіх цих банальних, приземлених і сороміцьких якостей виникає щось піднесене. Вони керувалися радше інтуїцією, ніж здоровим глуздом, методичними міркуваннями. Вони охочіше ставали до справи, ніж бралися складати теорії. Вони гнівались на своїх богів, навіть клянучи їх і погрожуючи їм кулаками. Та разом з тим палко і щиро їх шанували, нехтуючи церемоніальними правилами та церковними настановами. Італійці наважилися дивитися своїм богам у вічі як рівні. Вони навіть надихалися спробами повторити божий витвір. Перш за все, вони були художниками. Мешики збагнули, чому така річ, як відродження, не могла виникнути більше ніде, як лише в Італії. Може, мешиків так зачарували італійці, бо були їхньою цілковитою протилежністю. У Теночтитлані пересічна людина була останньою ланкою у ланцюгу. Її кров'ю втамовували голод божеств і гнів імператорів. Нею вмивали землі знаті, і вона, зрештою, сприяла роботі механізму, що зветься держава. Ця система буквально живилася кров'ю. А в Італії, навпаки, все здавалося напоєним життєдайною веселістю вина. Загалом мешики стримано ставилися до спиртного, але в Італії вони знову відкрили для себе сік землі і шанували його так само, як і господарі. Ця весна була бенкетуванням життя, зміною переконань, розривом з догмами, новим ствердженням людського існування перед обличчям богів. Мешики жили і помирали, щоб послужити своїм богам. Італійці ж жили, щоб боги служили їм самим. Усю мешикську поезію можна висловити однією фразою, яка виникає або як запитання, або як гірке ствердження. На землі живеш сам один. Це нарікання на тлін буття, на короткий земний шлях, на невіру у потойбіччя, що заводило мешиків у безвихідь. Завжди стирчало отруєним кинджалом у грудях дітей Теночтитлана. У поезії про це писали так. Чи дійсно, невже справді живеш на землі? Не вічно ти тут, лише на мить на землі. Як ти яшмою є, то на друзки обернешся. А як золото ти, то розсиплешся на тлін. Якщо ти пір'ям є на голові кецаля, то ти опадеш. Не вічно ти тут, лише мить на землі. Відродження давало мешикам, якщо не відповідь на запитання про існування іншого буття, то принаймні спосіб, як опиратися тузі через нікчемність життя у цьому світі і забуття після смерті. Де нам знайти місце позбавлене смерті? Ось чому серце моє плаче. Кріпіться, ніхто не житиме вічно, навіть державців смерть забирає. Ось чому у серці моїм журба. Кріпіться, ніхто не житиме вічно. Нечисленний мешикський загін першопрохідців відкрив у веселій вдачі італійців заклик до втіхи і насолоди, принаймні допоки триває їхнє коротке земне існування. Саме такий несміливий натяк був у віршах невідомого автора, написаних у Кальпуллі з Лиденних Масиввати. Хай ми квіти несемо чи співаємо пісень, всі ми йдемо у царство невідомості. Але нумо, друзі, проведемо цей день разом. На нас чекає прощання з квітами і з піснями нам судилося попрощатися. Але земля існуватиме вічно. Друзі мої, нумо насолоджуватись, друзі мої. Якщо життя є лише мерехтливим вогником між двома нескінченностями, ім'я котрим ніщо, цілковите ніщо, одна до нашого народження, друга після смерті, то чи є сенс вітати життя і дбати про те, щоб вогник не згас? Ось чим було відродження. Заперечення небуття і пристрасна захопленість життям, хай яким воно є швидкоплинним. У цьому мешики були подібні до італійців, от лише радісне і тужливе ставлення у них було прямо протилежним. Сини Теночтитлана тужили більшу частину року, а святкували лише у призначенні для цього дні. Для італійців же веселощі були правилом, а журба – винятком. Мешиків зачарували фрески у флорентійських храмах. У їхній пам'яті назавжди закарбувалися ці картини на стінах, постаті на яких наче силкуються відділитися від штукатурки і зажити власним життям. Для Кетци Венеція визначилась як місто із золотавими чинампами. Її канали, що були такі подібні до каналів на його батьківщині, її палаци і мости, продовгуваті човни та плавучі ринки перетворювали Венецію на близнючку Теночтитлана, ніби обидва міста створив той самий бог. Загін першопрохідців покидав італійський півострів з відродженим духом та впевненістю в тому, що коли прийде час конкісти, Венеція стане столицею нової східної імперії мешиків.